No trešdienas 2026. gada 1. jūlija Latvijā vairākām ikdienā bieži pirktām pārtikas produktu grupām piemēros samazināto pievienotās vērtības nodokļa, jeb PVN, likmi. Līdzinējo 21% vietā šīm precēm piemēros 12% PVN. Samazinātā likme attiecas uz četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizi, pienu, maiputnu gaļu un olām. Tā būs spēkā vienu gadu, līdz 2027. gada 30. jūnijam. Mērķis ir mazināt pārtikas cenu kāpumu ietekmi uz iedzīvotājiem un nodrošināt, lai nodokļa samazinājums pēc iespējas pilnā apmērā nonāktu līdz pircējiem gala cenā, kurām precēm piemēros 12% PVN. Samazinātā PVN likme attieksies uz četrām produktu grupām. Pirmkārt olām, termiski neapstrādātām maiputnu olām. Otrkārt maiputnu gaļai, svaigai un atdzesētai vistas, tītara, pīles un zosu gaļai, kā arī maiputnu subproduktiem. Likme attiec arī uz sadalītu, atkaulotu griestu un maltu gaļu, ja tā atbilst noteiktajiem nosacījumiem. Treškārt maizei, visu veidu maizei, tostarp pasterizētai vai saldētai maizei, kā arī maizei ar pieļaujamām piedevām, piemēram, sēklām, riekstiem un graudiem. Un ceturtkārt pienam, govs, kazas un aitas pienam, tostarp bezlaktozes pienam, neatkarīgi no tauku satura, kam samazināto PVN nepiemēros. 12% PVN likme neattieksies uz visiem līdzīgiem produktiem. Izņēmumi ir, piemēram, saldēta gaļa, desas un žāvējumi, kā arī maltā gaļa, ja tai pievienotā sāls daudzums pārsniedz 1%. Samazinātā likme neattieksies arī uz smalkmaizītēm, kūkām, pīrādziņiem, sausmaizītēm, grauzdiņiem un rīvmaizi. Piena produktu grupā izņēmumi būs ultrasterilizēts jeb UHT piens, kondensētais piens, piens ar piedevām, piemēram šokolādes vai zemeņu garšu, kā arī augu valsts alternatīvas, auzu, mandeļu un citi dzērieni. Cik lielam vajadzētu būt cenas samazinājumam? PVN likmes samazināšana no 21% līdz 12% nenozīmē, ka cena veikala plauktā samazināsies par 9%. Tā kā preces gala cenā PVN jau ir iekļauts, iespējamais cenas samazinājums ir aptuveni 7,4%. Piemēram, piens 1 litra tilpumā maksā 1,50 € ar 21% PVN. Ar 12% PVN cena būs 1,39 €, tas nozīmē ietaupījumu 11 € apmērā. Maizes kukulītis, kas maksā 2 € ar 21% PVN, ar 12% PVN maksās 1,85 €. Ietaupījums būs 15 €. Olu paka ar 10 olām maksā 2,50 € ar 21% PVN. Ar 12% PVN cena būs 2,31 €. Ietaupījums 19 €. Vistas filēja 1 kg tilpumā maksā 6 € ar 21% PVN. Ar 12% PVN cena būs 5,55 €. Ietaupījums 45 €. Veikalos varēs parādīties uzlīme godīgs PVN samazinātājs. Tirgotāji, kuri godīgi atspoguļos PVN samazinājumu pārtikas pamatproduktu cenās, varēs saņemt un izmantot īpašu uzlīmi godīgs PVN samazinātājs. Uzlīme paredzēta tirgotājiem, kuri pārdod preces ar samazināto PVN likmi un apņemas cenas norādīt skaidri, nemaldinot pircējus. Tirdzniecības vietās tā būs pircējiem redzama apliecinājuma zīme, ka tirgotājs publiski apņēmies PVN samazinājumu pārnest uz gala cenu godprātīgi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver, ka samazinātā PVN likme pamata pārtikas produktiem ir praktisks risinājums, lai mazinātu iedzīvotāju ikdienas izdevumus. Vienlaikus viņam ir svarīgi, lai nodokļa samazinājuma ieguvums pilnā apmērā nonāktu pie pircējiem. Viņš norāda, ka atpazīstamības zīme godīgs PVN samazinātājs būs signāls patērētājiem, ka tirgotājs apliecinājis apņemšanos godprātīgi pārnest PVN samazinājumu uz gala cenām. Lai saņemtu uzlīmes failu komersantam jāaizpilda apliecinājuma forma Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Pēc formas iesniegšanas uzlīmes failu varēs lejupielādēt, kā arī komersants to saņems uz norādīto e-pasta adresi. Uzlīmi varēs izdrukāt un izvietot veikalā pircējiem redzamā vietā, kā arī izmantot informatīvajos materiālos. Kā pircējs var pārbaudīt cenu? Pircēji aicināti veikalos pievērst uzmanību cenu zīmēm un pirkuma čekiem. Čekā pie attiecīgajiem produktiem jābūt norādītai samazinātajai PVN likmei 12%. Dažādos veikalos tā var būt apzīmēta arī kā PVNB vai PVNC likme, atkarībā no kases sistēmas. Samazinātā PVN likme attiecas arī uz akcijas precēm, ja tās ietilpst noteiktajās produktu grupās. Tas nozīmē, ka piemēram maizei, pienam, olām vai svaigai mājputnu gaļai ar veikala atlaidi arī jāpiemēro 12% PVN. Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē izveidota sadaļa par PVN samazināto 12% likmi pārtikas pamatproduktiem. Tajā skaidrots, uz kurām produktu grupām attiecas samazinātā likme, kādi ir izņēmumi un kā PVN samazinājums var ietekmēt gala cenu. Tur pieejama arī informācija par to, kur pircēji var vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumā. Sadaļā ir pieejams arī cenu kalkulators. Tas palīdz aprēķināt, kādai būtu jābūt iespējamajai cenai pēc PVN likmes samazinājuma. PTAC direktore Zaiga Liepiņa uzsver, ka samazinātajai PVN likmei ir nozīme tikai tad, ja tās ieguvumu redz un sajūt pircējs. Cenu kalkulators palīdz šo ieguvumu padarīt saprotamu. Tas dod iespēju ikvienam pārliecināties, kā PVN samazinājums var atspoguļoties preces gala cenā. Viņa norāda, ka tas ir praktisks atbalsts patērētājiem un vienlaikus signāls tirgotājiem, cenu norādīšanai jābūt skaidrai, korektai un godīgai. Nozare parakstījusi vienošanos, lai veicinātu godīgu PVN samazinājumu pārnesi cenās, Ekonomikas ministrija kopā ar nozares uzņēmumiem un organizācijām noslēgusi vienošanos par godīgu PVN likmes samazinājumu pārnesi. Vienošanās dalībnieki apņemas godprātīgi un caurskatām piemērot PVN likmes samazinājumu, nodrošinot, ka tas atspoguļojas patērētājiem piedāvātajās gala cenās. Iniciatīvai aicināti pievienoties ražotāji, piegādātāji, mazumtirgotāji un tos pārstāvošās nevalstiskās organizācijas. Lai pievienotos, jāizpilda pieteikuma veidlapa un elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta Ekonomikas ministrijai. Samazinātās PVN likmes Latvijā jau piemēro arī citām precēm. Latvijā PVN standartlikme ir 21%, taču atsevišķām preču un pakalpojumu grupām tiek piemērotas samazinātās likmes 12 vai 5%. 12% PVN jau piemēro, piemēram, medikamentiem, noteiktām medicīniskajām ierīcēm, zīdaiņiem paredzētiem specializētajiem pārtikas produktiem, iekšzemes pasažieru pārvadājumiem, izmitināšanas pakalpojumiem turistu mītnēs, siltumenerģijai un koksnes kurināmajām maisaimniecībām, kā arī svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. No 1. jūlija šai grupai pievienojas arī maize, piens mājputnu gaļa un olas. Savukārt 5% PVN likme tiek piemērota, piemēram, grāmatām, mācību literatūrai, laikrakstiem, žurnāliem un noteiktiem elektroniskajiem izdevumiem. Svarīgi atcerēties, samazinātā PVN likme nav automātiska visiem līdzīgiem produktiem. Tā ir atkarīga no konkrētās preces atbilstības likumā noteiktajiem nosacījumiem.